มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราซึ่งมาถึงข้อ40ในสมัยนั้นคือสมัยของเอสราเนี่ยประชาชนได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะครับจากการตกเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนพวกที่กลับไปเนี่ยมีความสำนึกรับผิดชอบและเป็นผู้ร่วมงานกับพี่น้องที่กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มกลุ่มที่กลับไปเป็นกลุ่มคนที่ยากจนกว่าคนที่อยู่ในบาบิโลนในพระคัมภีร์บอกว่าคือหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีพวกนี้ก็เป็นคนที่มีความถ่อมใจคนเหล่านี้คือผู้ที่มีความเข้าใจในช่วงเวลาและกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนคือกรุงเยรูซาเล็มและเมื่อกลับไปแล้วนะครับได้รับเครื่องใช้จากพระนิเวศของพระเจ้ากลับขึ้นมาเมื่อกษัตริย์เปอร์เซียได้นำเครื่องใช้มาจากพระนิเวศเครื่องใช้เหล่านี้ครับยังอยู่และบัดนี้เครื่องใช้อันศักดิ์สิทธิ์คือเป็นเครื่องใช้ของพระเจ้าเนี่ยกลับคืนไปอยู่ในมือของปุโรหิตและคนเลวีซึ่งนำกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยต่อมาก็เป็นชื่อของคนที่กลับมาเยรูซาเล็มครับมีมากมายแล้วเราก็ได้บทเรียนนะครับฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีก็คือว่าเราสามารถเป็นหุ้นส่วนในกิจการนี้ได้นะครับในพันธกิจของพระเจ้าจากพระธรรมเอสราคือคนที่อยู่ในบาบิโลนเขามีเหตุผลของเขาที่อยู่จะอย่างไรก็แล้วแต่เขาสนับสนุนส่วนคนที่กลับก็กลับครับนี่เป็นบทเรียนที่ดีในด้านฝ่ายจิตวิญญาณเราสามารถเป็นหุ้นส่วนหรือว่ามีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าบางคนก็สร้างพระวิหารบางคนก็เผยพระวจนะบางคนเป็นมิชชันนารีบางคนสนับสนุนผู้ที่ออกไปทำพันธกิจและทุกคนครับจะได้รับในสิ่งที่ตนเองได้ทำการงานของคนจะปรากฏขึ้นเราจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาในวันนึงซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งที่ตนประพฤติในร่างกายตามที่กระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วครับบทเรียนสำหรับผมนะครับทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะก่อขึ้นด้วยไม้หญ้าแห้งหรือฟางหรือทองคำก็แล้วแต่ไม่อยากจะให้งานที่ผมทำนั้นมันจางหายไปแต่อยากจะให้งานที่ทำนั้นเป็นเหมือนทองคำนี่เป็นบทเรียนที่ผมได้รับครับต่อมาก็จะเป็นรายชื่อครับเราจะข้ามรายชื่อไปเพราะว่าเป็นชื่ออย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับเป็นภาษาเปอร์เซียกับบาบิโลนมาผสมกันก็ค่อนข้างอ่านยากหน่อยนะครับวันนี้ครับเรามาดูข้อ41ในพระธรรมเอสราบทที่2ข้อ41บอกว่าพวกนักร้องคือพงพันอาสาบ128คนพวกนักร้องคือพงพันอาสาบ128คนมีนักร้องทั้งหมด128คนที่กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนวิญญาณแห่งการสรรเสริญและความชื่นชมยินดีอยู่ในหัวใจและในชีวิตของพวกนักร้องพวกเขามีหลายสิ่งมากมายที่จะร้องสรรเสริญพระเจ้ามีสิ่งที่น่าสนใจคือพวกนักร้องก็ได้กลับไปมีมากกว่าคนเลวีซะอีกครับในพระธรรมเอสราบทที่2ข้อ40พวกเลวีนะครับก็มีน้อยในข้อ40นี้คือ74คนนักร้องนี่128คนนักร้องกลับมากกว่าพวกเลวีนี่คือน่าสนใจนะครับตรงนี้ต่อมาครับในพระธรรมเอสราบทที่2ข้อ61ถึง62เราดูนะครับข้อ61ถึง62บอกว่าและจากพงพันปุโรหิตด้วยกันคือพงพันฮาบายาพงพันฮักโคตและพงพันบาซิลไลผู้ได้ภรรยาจากธิดาของบาซิลไลคนกิเลอาดจึงได้ชื่อตามนั้นคนเหล่านี้เมื่อ ค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสามัญโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบจึงถือว่าเป็นคนสามัญและถูกตัดออกจากพวกปุโรหิตข้อนี้ครับปุโรหิต3ครอบครัวถูกตัดออกจากความสัมพันธ์กับประเทศชาติเพราะพวกเขาไม่มีชื่อขึ้นไว้ในสามัญโนครัวเชื้อสายซึ่งก็เป็นการถูกตัดออกไปอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปพร้อมกับชาวยิวในการเดินทางสู่บ้านเมืองของเขาทุกวันนี้ลูกของพระเจ้าควรได้รู้ว่าพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้าอากาทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อเราควรจะรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่คิดหรือว่าหวังพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ข้อ64ถึง65ครับชุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คนนอกเหนือจากคนชายชายหญิงซึ่งมีอยู่ 7,331 คนและเขามีนักร้องชายหญิง200คนจากพระคัมภีร์ย่อหน้านี้ครับก็ทำให้เราทราบถึงจำนวนประชากรทั้งหมดที่ได้กลับสู่แผ่นดินพร้อมกับเซรูบาเบลครับกับสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนองคือเยรูซาเล็มชุมชนทั้งหมดก็มี 42,360 คนคนใช้ชายหญิงมี 7,337 คนนักร้องชายหญิง200คนรวมทั้งหมดครับ 49,897 คนรวมทั้งหมดของคนที่กลับจากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็มครับเราขึ้นบทที่3กันต่อครับหัวข้อในพระธรรมเอสราบทที่3ก็บอกว่าการรื้อฟื้นการนมัสการบทที่3นี้ก็คู่กับบทที่4ครับบทที่4บอกว่าปรปักยับยั้งงานเนื้อหาหลักคือการสร้างพระวิหารเริ่มต้นขึ้นและถูกยับยั้งไปคนกลุ่มแรกที่กลับไปยังเยรูซาเล็มหลังจากถูกจับไปเป็นเชลยประมาณจำนวนได้เพียงเกือบ 50,000 คนในการกลับครั้งต่อมาที่นำโดยเอสราก็มีเพียงประมาณ 2,000 คนฉะนั้นจะมีประชาชนที่กลับมาแล้วก็เป็นละลอกประมาณ 6,000 คนและกลายเป็นอิสราเอลหลายพันล้านคนในทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ที่กรุงบาบิโลนและในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากที่กลับมาอย่างดินแดนแห่งพันธสัญญาคือประเทศอิสราเอลพระธรรมเอสราบทที่3ข้อ1บอกว่าเมื่อมาถึงเดือนที่7ที่พงพันธุ์อิสราเอลอยู่ตามหัวเมืองประชาชนได้มาพร้อมหน้ากันที่เยรูซาเล็มเห็นได้ชัดว่ามีช่วงเวลาที่ขาดตอนไประหว่างบทที่2และบทที่3เอสราบทที่2จบลงด้วยบรรดาชาวอิสราเอลกลับคืนสู่ดินแดนของตนพวกเขานำความมั่งคั่งมาเพื่อการสร้างพระวิหารและฟื้นฟูประเทศระหว่างช่วงเวลาที่หายไปพวกเขาได้ใช้เวลาในการสร้างบ้านเรือนเนื่องจากเราพบในช่วงต่อมาว่าฮักไกได้ตำหนิพวกเขาในเรื่องการสร้างบ้านเรือนของตนเองจนละทิ้งพระวิหารช่วงเวลาที่ขาดหายไปนี้อาจจะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรืออาจจะมากกว่า2ปีก็ได้ข้อ2แล้วเยชูอาบุตรโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับเพื่อนปุโรหิตด้วยกันกับเซรูบาเบลบุตรเซอาทีเอลพร้อมกับญาติของเขาและได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนนั้นตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมที่สุดก็คือว่าชาวยิวได้ค้นคว้าสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ครับและได้ค้นพบสิ่งที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสและเมื่อเขาค้นพบสิ่งที่บันทึกไว้พวกเขาก็ไม่มีข้อโต้แย้งต่อกันหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนั้นพวกเขาไม่เพียงแต่กลับคืนสู่ดินแดนของตนแต่ยังหวนคืนสู่ธรรมบัญญัติของโมเสสอีกด้วยพระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจของพวกเขาฉะนั้นจึงไม่มีความคิดส่วนตัวที่จะมาขัดแย้งกันในการตัดสินสิ่งใดพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งใดตามอำเภอใจของตัวเองเลยนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่จะนำมาประยุกต์ใช้สำหรับเราได้ครับ สิ่งที่มนุษย์พูดและคิดเนี่ยไม่สำคัญพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วกับความต้องการและมีสิ่งที่เป็นคำแนะนำตักเตือนที่จำเป็นต่อแนวทางของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าในช่วงเวลาใดของประวัติศาสตร์คริสตจักรนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมก็ไม่เลิกที่จะพูดถึงวิธีการจิตวิทยาเรื่องเพศครับก็ต้องสั่งสอนเผยแพร่พระคำของพระเจ้าเราควรจะมองในทุกส่วนที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะข้อที่เราคุ้นเคยดีแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อที่เราไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับและนี่ก็เป็นข้อความที่กล่าวถึงอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยพระคัมภีร์บางข้อเนี่ยเตือนบางข้อก็หนุนใจบางข้อก็ตำหนิเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าทั้งหมดเราก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสืออื่นนะครับที่เขาแนะนำกันมาอย่างหนังสือที่อยู่ในร้านหนังสือก็มีหลายอย่างวิธีนั่นวิธีนี่ครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยมีคำตอบอยู่แล้วครับซึ่งอยู่ในวิธีทางของการดำเนินชีวิตของคริสเตียนข้อ3เขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานเพราะความกลัวอยู่เหนือเขาด้วยเหตุชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นต่อพระเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็นแท่นบูชาที่ตั้งขึ้นคือแท่นบูชาสำหรับถวายเครื่องเผาบูชาจากที่เราเคยทราบมาแล้วนะครับว่าแท่นบูชานี้เล็งถึงการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเครื่องบูชาที่ถูกเผาหมายความถึงพระเยซูคริสต์ในสภาพที่เป็นบุคคลได้สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตพระองค์เองไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงตายแทนคนผิดคนบาปสิ่งที่พวกยิวทำเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในสภาพที่เป็นมนุษย์และยอมทนทุกข์จนถึงความมรณะนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อคิดเห็นเป็นจุดเดียวกันครับผู้เชื่อทุกคนควรจะเข้าใจนะครับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรับบัพติศมาในพระนามของพระองค์ในพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้าสู่พระกายคือคริสตจักรก็เป็นพี่น้องกันพี่น้องคือผู้ที่เราสามารถร่วมสามัคคีธรรมด้วยการสามัคคีธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งแบ่งแยกสีผิวสถานภาพทางสังคมความร่ำรวยการสามัคคีธรรมไม่ใช่สิ่งนี้การแบ่งเป็นคณะเป็นแบปติสต์เมโทดิสต์เพรสบิเทเรียนนาซารีนเพนเทคอสต์โรมันคาทอลิกก็ไม่ได้ทำให้พวกเราต่างกันการเชื่อในพระเยซูคริสต์ต่างหากครับเป็นสาระสำคัญถ้าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีเหลือเกินผู้นั้นรวมทั้งผมด้วยก็สามารถพบปะกันและมีสามัคคีธรรมร่วมกันได้จากเรื่องราวของผู้กลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มเราพบความอัศจรรย์ของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกไว้ครับในพระธรรมสดุดีบทที่133ข้อ1ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดประชาชนเหล่านี้ได้กลับมายังดินแดนของตนเป็นคนจนถ่อมใจพวกเขาก็ไม่ได้แสวงหายศถาบรรดาศักดิ์แต่ต้องการเพียงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผมและคุณผู้ฟังครับมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายและเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเป็นเวลาแห่งการล่อลวงด้วยครับพระธรรมสดุดีบทที่25ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์แก่คนใจถ่อมเราจำเป็นต้องถ่อมใจถ่อมใจในคริสตจักรของเราเองในองค์กรต่างๆเราต้องถ่อมใจซึ่งหลายคนครับก็ทำตรงข้ามคือพยายามทำอะไรที่มันให้ความสำคัญกับตนเองหรือกิจกรรมที่มันใหญ่โตในคริสตจักรในองค์กรแต่เพื่อนที่ฟังรายการด้วยกันนี้นะครับพี่น้องคริสเตียนครับเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เราถ่อมใจการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ต่างหากครับที่สำคัญ เหมือนกับชาวยิวที่กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของตนในพระธรรมเอสราตอนนี้ข้อ4ข้อ5และเขาถือเทศกาลอยู่เพิงตามที่บันทึกไว้และถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายอันเป็นหน้าที่พึงทำทุกวันต่อมาก็ถวายเครื่องเผาบูชา1นิดเครื่องถวายเครื่องบูชาในวันขึ้น1ค่ำและตามเทศกาลกำหนดของพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาของทุกคนที่ถวายตามใจสมัครแด่พระเจ้าสิ่งที่ได้บันทึกก็คือพวกเขาได้กลับคืนสู่พระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาก็สร้างแท่นบูชาและเริ่มที่จะวางฐานสร้างพระวิหารของพระเจ้าครับข้อ8ถึงข้อ10ในปีที่2ซึ่งเขามาถึงพระนิเวศแห่งพระเจ้าที่เยรูซาเล็มในเดือนที่2เซรูบาเบลบุตรเซอันทิเอลและเยชูอาบุตรโยซาดักได้ทำการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่คือบรรดาปุโรหิตและชนเลวีและคนทั้งปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยอย่างเยรูซาเล็มเขาได้เลือกตั้งคนเลวีตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเพื่อให้ดูแลการงานของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและเยซูอากับบุตรและพี่น้องของท่านกับคัดมีเอลและบุตรของเขาพงพันธุ์ของยูดารวมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศแห่งพระเจ้ารวมกับบุตรเฮนาดัดพร้อมกับบุตรและญาติของเขาผู้เป็นคนเลวีไม่นานเท่าไหร่ครับพวกเขาได้สร้างแท่นบูชาและเริ่มวางฐานพระวิหารพวกเขาตื่นเต้นและก็ตื่นตัวราวกับว่าวิหารทั้งหมดเนี่ยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพวกเขาอุทิศตนเวลาในการนมัสการพระเจ้าและเสียงเพลงในการนมัสการพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตของพวกเขาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีเหตุการณ์ในช่วงปี1920หลายคริสตจักรสามารถทำห้องใต้หลังคาบ้านก็ซื้อวัสดุมากมายเพื่อไปปูพื้นที่เป็นเสื่อน้ำมันซึ่งเป็นที่ที่คนเข้ามาชุมนุมกันแต่แล้วก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้การก่อสร้างไม่สำเร็จแต่การประชุมก็ยังคงดำเนินต่อไปบนพื้นที่ปูด้วยสื่อน้ำมันครับสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่ได้เห็นแล้วในปัจจุบันครับถ้าไปที่คริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีคริสตจักรที่จะใช้พื้นที่เป็นสื่อน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาเจริญก็ดูทันสมัยออกแบบคริสตจักรนี้ด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยก็ไม่มีคริสตจักรเป็นห้องใต้หลังคาแล้วก็พื้นเป็นเสื่อน้ำมันในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ประเด็นสำคัญคือว่าได้สร้างพระวิหารหรือสร้างโบสถ์เนี่ยได้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้นมัสการพระเจ้าแต่อย่างไรก็ดีครับบทเรียนนี้ครับจากที่เราศึกษาชาวยิวเหล่านี้มีความยินดีและก็ตื่นเต้นกับฐานพระวิหารที่เขาได้สร้างขึ้นดังนั้นเขาจึงได้นมัสการพระเจ้าครับข้อ11และเขาร้องเพลงตอบกันสรรเสริญและโมทนาแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจต่ออิสราเอลและประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ารากฐานของพระนิเวศแห่งพระเจ้าวางเสร็จแล้วมาถึงตอนนี้ครับคนหนุ่มสาวที่เป็นผู้ที่ไม่เคยเห็นพระวิหารของโซโลมอนนะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็ได้เห็นข้อ12ข้อ13แต่บุรุษหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลเป็นอันมากคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระวิหารหลังก่อนเมื่อเขาเห็นรากฐานของพระวิหารหลังนี้ได้วางแล้วได้ร้องไห้ด้วยเสียงดังคนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ว่าไหนเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานและไหนเป็นเสียงประชาชนร้องไห้เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นได้ยินไปไกลมีคนสองกลุ่มที่นมัสการพระเจ้าในตอนนี้คือคนหนุ่มสาวที่ไม่เคยเห็นพระวิหารหลังก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่พวกเขาก็ตื่นเต้นในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอวยพรแก่เขาอีกกลุ่มครับคือคนชราพวกเขาก็จำภาพพระวิหารของโซโลมอนซึ่งเป็นวิหารหลังเก่างดงาม แล้วก็โห่ร้องตื่นเต้นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับเป็นปัญหาที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยคือการที่คนชราเหล่านั้นพูดในทางที่ไม่เสริมสร้างในสิ่งที่คนหนุ่มสาวกระทำผลก็คือว่าฮักไกผู้พยากรณ์บอกแก่ประชากรของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสสั่งให้พวกเขาสร้างวิหารต่อไปพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเขาทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงประทับในวิหารของโซโลมอนตอนท้ายๆพระสิริของพระองค์จากไปแต่บัดนี้พระเจ้าทรงอยู่กับเขาทั้งหลายจงสร้างต่อไปศัตรูที่ขัดขวางการสร้างพระวิหารเนี่ยไม่ได้มาจากภายในแต่เกิดจากภายนอกต่อไปที่เราจะศึกษาเป็นรายละเอียดเราจะศึกษากันเมื่อมีโอกาสในตอนต่อไปครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมเอสรานี้เป็นพระธรรมที่ให้แง่คิดในเรื่องของกับการกลับคืนสู่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของคนอิสราเอลผู้เขียนคืออิสราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดถึงนักในหมู่คริสตชนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเขามีบทบาทขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ